nevadí, on se jednou splete a v tom smyslu, že zjistí, že to nejde tímto způsobem a pak tedy vynechá jeden z těchto prvků, že třeba bude jenom klepat a nebude si otevírat. Nebo bude klepat tak, jako by neklepal. A to je ten nejlepší způsob vstupu. Co je to, bude klepat, jako by neklepal? Znovu se vrátím k tomu Buddhovi. Když on si potolik klep přál spojení s věčným životem a všechny metody mu zkrachovaly, žádnou se tam nedostal. A když i ta poslední, na kterou se nejvíc spolehal, askeze, mu také nevyšla, co pak si myslíte, že po 27 letech úsilí a po 7 letech úsilí asketického mohl zastavit ten proud vůle, který už se sice nepodobal klepání, nebylo v tom nějaké duchovní cvičení, které bychom mohli jmenovat klepání, nebyla v tom žádná metoda, žádná askeze, žádná jiná metoda, myslíte, že mohl zastavit tento vztah k tomu, co chtěl docílit, ten vztah zastavit nemohl. On zastavil faktické klepání, ale klepal jiným způsobem, než že fakticky klepal. On začal klepat, řekl bych, stavem, do kterého vstoupil během těch mnoha let marných pokusů. On člověk během mnoha let marných pokusů vstoupí do určitého stavu touhy, která ho provází třeba, že ví, že je neuspokojitelná, že je neukojitelná, že je nevyslyšitelná, já nevím, co všecko. A tato touha, i když fakticky neklepe, ho obyčejně jemným způsobem dokáže převést. Říkám obyčejně, protože jsou ještě jiné podmínky, za kterých také to jde. Nemusí to jít zrovna tímto způsobem. Ale to je jeden z nejjistějších způsobů. Ježíš také ukázal, že právě v té chvíli, kdy všechny metody opouštěl, kdy opouštěl pomáhání lidem, kdy opouštěl sám sebe, všechno opouštěl, kdy nevěděl ani, proč ho Bůh opouští, že v tom momentu nalezl způsob, to jest odevzdání ducha, ten on to přesně definuje, kterým se spojil. Čili to právě je stav asi, který zažívá člověk, když jakoukoliv metodu opustil a přesto nerezignoval na cíl ve skrytu své duše. Že je to odevzdání ducha, které mu ještě zbývá a které nastává bezděčně, aniž se k tomu nějak provokuje myšlenkově. Naopak, možná, že by se k tomu nějak chystal, že by to bylo více prohlašování nějakého odevzdání, než faktické odevzdání. My se přesvědčili nesčetněkrát, že jsme prohlašovali skvělými slovy a obraty slovními, že se odevzdáváme, že se toužíme odevzdat. A přeci jsme se neodevzdali. Protože kdybychom se byli odevzdali, tak to dopadlo spojovacím způsobem. Že na straně Boží, jak jsme si pořád říkali, není překážek. Ale protože jsme se fakticky neodevzdávali, jenom jsme to prohlašovali, sami sobě jsme nalhávali, že se odevzdáváme, tak proto spojení nenastalo. Chtěl bych vám jenom říci, že třeba Kerning, který do smrti cvičil ve stoje, na písmenová cvičení dělal ve stoje, dobře věděl, že nemůže v tomto postoji ztratit například pocit tělesnosti a dosáhnout toho uvnitřnění, které se dosahuje, když nemusím myslet na tělo. Protože asi nečekal, že cvičení, které provádí, bude mít bezprostřední prvořadý smysl spojovací. Nýbrž, že bude jenom nepřímým prostředkem, pomocí něhož, nechci říct, se střádají, ale pomocí něhož se vyprovokovávají síly, které v okamžiku netušeném, nečekaném, nepředvídaném, nijak už nechtěném, to je důležité, najednou se rozpoutají a člověka převedou. A já mám za to, že přestože ve stoje nemohl se spojovat, že ten Kerning se s Bohem spojil a že toto bylo nutno říci na jeho obranu, protože mnozí říkali, jak si mohl takové nemožné postavení při koncentraci zvolit, když to je to nejhorší, co mohl dělat. Musel myslet na tělo, čili seděl na dvou židlích. Ten asi hluboce pochopil smysl koncentrace. Že tam se člověk má odevzdávat Bohu, aniž by si žádal za to odměnu. On tím, že stál, nežádal si odměnu. On si přál jenom Bohu patřit. A víte, to je vpravdě milující člověk, který chce jenom patřit a nechce za to nic. Který se toho, komu miluje, milovat bez nároků na odměnu. Toho jsme málo kdy schopni. A já myslím, že by toho nebyl schopen ani Kerning, kdyby se byl uložil do polohy, která by mu byla vyhovovala a kde by byl ztratil pocit tělesnosti. On se nutil k tomu, aby Boha miloval bez následků. A to bylo veliké vnitřní hrdinství, za kterého si ho musíme velice vážit. Pochopitelně jeho následovníci to nevěděli a nevěděl to ani Weinfurter, takže pranířovali tento jeho postoj zcela neprávem. Já vám proto neradím, abyste se postavili při koncentraci. To měl jsem vám teda pravdu a už Indové takovou pozici nám napovídají, abychom zaujali, která by nám nejmín překážela od osobnění ke zbavení se pocitu tělesnosti. Protože vystihujeme lépe podmínky toho spojení. Ale to je mechanické vystižení, technické vystižení. A jenom technikou to nejde. To jsme si sami dokumentovali. Takže teprve tehdy, až tomu přistoupí vlivem okolností a vlivem toho, že náš čas vypršel, bych tak řekl, že nám došla trpělivost třeba být mimo toho Boha a že tam do něho opravdu půjdeme hlava nehlava, tak v tom případě nám bude brána otevřena. Neboť přítel neodbytný, jak o něm mluví Ježíš Kristus, nebyl nikdy odmítnut. Přítel neodbytný je sice otrava pro toho hostitele, ale hostitel mu otevírá proti své vůli. Proto mohl Ježíš Kristus říci, že kází Boží je násilně dobýváno. I přátelé, kteří jsou neodbytní, vstupují pro svou neodbytnost. Ale nedaří se jim to kolikrát ve chvíli, kdy jsou právě neodbytní, protože nevystihují jiné podmínky klidu a tak dále, které přitom hrajou velkou roli a proto se nečekaně, ale pro tu svou neodbytnost dostávají do toho domu Božího. Až vystihnou ostatní podmínky, o kterých nevěděli, že ve chvíli neodbytnosti je nesplňovali. Tady mám poznámku, že i Sokrates meditoval ve stoje a opíral se o sloup, aby zůstal v kolmé poloze. Upozorňuji vás na jednu věc, že soustředovat se pod stromem nebo pod sloupem, pod něčím, co jde kolmo nahoru, má veliký význam pro zvládnutí představivosti. My totiž nesmíme podceňovat omezení, která nám staví do cesty naše obrazotvornost. My třeba, když soustředíme do nohou, tak proudíme svou myslí dolů směrem k těm nohám. A když ale má stoupat hadí síla, se kterou je spojeno poznání duchovní a taky spojení s Bohem, tak naopak ten plot musí jít opačně. Tak se nám často stává, že my nenastřádáme tu hladinu, protože se neumíme soustředovat tak, aby taky šel z naší vůle a bez našeho přičinění nahoru ten proud prany. Ale když se postavíme ke stromu, nebo se postavíme ke sloupu a stotožníme se s jeho postojem, to znamená s jeho vzestupem ze země nahoru, tak napodobujeme ukřižování. Napodobujeme ten vzlet duše k Bohu. A to znamená, odpoutáme se snáze od země. Říká se, že Buddha, a on to sám potvrdil, v té poslední fázi před nirvánou byl pod stromem a u kořene stromu se soustředil. No, já si myslím, že i ten strom mu vydatně pomohl proto, že v něm ta míza jde nahoru. Či v něm je proudění opačné než člověku. A člověku stačí se k tomuto proudu síly připojit. Ten strom ho mimovolně podporuje. Já nechci říct, že ve sloupu je taky podobná síla, ale ona tam je, protože celá země vyzařuje. A kde jsou výčnělky z ní, ty vyzařují víc. Proto horolezci třeba lezou na vršek a jen tam moc dobře, že posadit se na vršek a soustředovat, to je poloviční práce. Tam všechno jde nahoru v člověku. Opačně než dolů, jak to normálně jde. Čiže člověk se snáze odpoutá od všeho pozemského. Já jsem na horách zažíval nejkrásnější chvíle svého života. A asi takhle, asi proto. Tak výklad sporu o vzkříšení, je to Lukáš. Přišli k němu někteří ze Saduceů, ti popírají vzkříšení, a otázali se ho: mistře, Mojžíš nám ustanovil, zemřeli něčí bratr ženatý, ale bezdětný, ať se s jeho manželkou ožení jeho bratr a splodí svému bratru potomka. Bylo tedy 7 bratří, oženil se první a zemřel bezdětný. Jeho manželku si vzal druhý, pak třetí a stejně všech 7. Nezanechali děti a zemřeli. Nakonec zemřela i ta žena. Komu z nich bude tato žena při vzkříšení náležet? Všech 7 jí přece mělo za manželku. Ježíš jim řekl: lidé přítomného věku se žení a vdávají, avšak ti, kteří byli uznáni za hodny dosáhnout budoucího věku a vzkříšení z mrtvých, nežení se ani nevdávají. Vždyť už nemohou zemřít, neboť jsou rovni andělům a jsou synové boží, poněvadž jsou účastní vzkříšení. A že mrtví vstanou, naznačil i Mojžíš ve vyprávění o hořicím keři, když nazývá Hospodina Bohem Abrahamovým, Bohem Izákovým a Bohem Jakobovým. Bůh přece není Bohem mrtvých, ale živých, neboť před ním jsou všichni živí. Někteří zákonní na to řekli: mistře, dobře si odpověděl, a už se neodvážili položit mu jinou otázku. Já bych se stavil u toho. Oni totiž věřili tak primitivně jako třeba katolíci, že se stane zmrtvý na konci světa. A tady Ježíš jim velice jasně odpověděl, že už Abraham, Izák, Jakub vstal z mrtvých, že jsou živí před tváří Boží, čili že už mají povzkříšení, čili že k tomu vzkříšení nedochází někde na obecném konci věku. Nebož ten konec věku je pro každého, nastává pro každého tehdy, když on přejde z časového do bezčasového. Jako se stalo u Jakuba, Izáka, Abrahama. Tím vysvětlil, jak se má chápat vzkříšení. Je to svým způsobem vzkříšení v těle, neboť oni zůstávají individualitou. A naší individualitou není tělo, jak jsme si řekli. Copak nevíme, že moje ruka nejsem já, to je moje ruka. A individualita někdo jiný. Moje noha nejsem já, moje noha. Či individualita někde jinde. Té, které toho času patří ruka, dočasně. Které toho času patří noha, dočasně. Které toho času patří tato mysl, která přemýšlí, také dočasně. Že až bude u Boha, tak nebude potřebovat to přemýšlivou mysl. Ale je nutné si uvědomit, že nastává u každého individuálně konec světa a že tady v těchto verších je to v tom sporu o vzkříšení skvěle vysvětleno. Chtěl bych říci, že ne každá příprava na soustředění dopadne stejně. Po některé přípravě se nedokážeme přimět k touze a po jiné přípravě jsme lidmi toužícími po spojení a pak tedy také podle toho má vypadat koncentrace. Jestliže třeba už předtím, než vstupujeme do soustředění, toužíme po tomto spojení, tak pak je veliká chyba, když vkládáme ještě nějaký pohovor, nebo nějaké přesvědčování, nebo nějaký rozbor, nebo nějaké vysvětlování Pánu Bohu, že to dobře míníme. To je zbytečné. Ta všechna přípravná slova neslouží pro něho, nýbrž pro nás. My sebe musíme přesvědčovat. My sebe získáváme svými prostředky lidskými. A nepotřebujeme se tedy získávat, nezískáváme se. Takže potom, jestliže někdo je chycen touhou a ještě do toho něco říká, tak způsobí, že tu touhu umenšuje. Třeba na minimum. A je po ní veta. Kdežto ten, který touhu nemá a považuje za nutné nebo za správné, lépe řečeno, aby k tomu Bohu odešel, aby se mu odevzdal, pak musí dělat všecko možné, i třeba slovní přípravu, aby se mu odevzdal, aby to dokázal. Ovšem, jakákoliv příprava, ať slovní nebo břeslovní, nám nedopomůže k tomu, aby koncentrace byla účinná, jestliže jsme neudělali v přípravě to, co je absolutně nutné a co je velice těžké, že jsme do ní vložili svůj život, nebo svůj předešlý styl, svůj předešlý smysl života. Takže kdyby se to dělalo správně, tak by stačila jedna jediná koncentrace, ne dvě. Před kterou už to bych napřed měl nějaký starý styl, kde jsem patřil sám sobě, nebo v němž jsem na dvou židlích seděl a z něho jsem přešel do nového stylu, do nového smyslu života, kde sloužím jenom Bohu. Protože však nedosáhneme nikdy jednou koncentrací takové radikální přeměny, a to je způsobeno buď špatnou přípravou, špatným rozhodnutím nebo neznalostí sama sebe, tak musíme toto rozhodnutí opakovat. Zdůrazně opakovat toto rozhodnutí, a to je nejlepší příprava, jakou můžete dělat, že nechcete žít potom soustředění na Boha pro ten cíl, pro jaký jste žili předtím, to znamená pro sebe. Vy totiž musíte minimálně přejít a snažit se o to všemožně, abyste přešli do plnění zákona nad sebou. A ten je, abyste nežili pro sebe, nýbrž pro spasitele, který se má u vás narodit. A když jste dál, tak potom už jenom pro spasitele, který se u vás narodil. To znamená, když toto neuděláte, tak se spasitel nenarodí. A ještě bych chtěl něco říct. Když jsem tady mluvil o tom, to je v souvislosti s tímhle, a srovnejte si to, že v tom není žádná protiřeč, žádný rozpor. Když jsem tady mluvil před chvílí o Kerningovi, který bez to je soustředoval, tak jsem možná dost nezdůraznil, že si byl vědom, že jakákoliv koncentrace, to znamená jakákoliv metoda, ačkoliv je nutná, proto celý život soustředoval ve stoje, tedy měl nějakou metodu, jakákoliv metoda by zvolil, nedostačuje k tomu, aby se s ní spojil. Nýbrž ho jenom disponuje k tomu. Čili on opravdu rozeznával přesně, co je to klepání, a to byla ta metoda, a co je to otevření, které není v síle člověka, v sílách člověka. Bude člověku otevřeno. Čili nezáleželo mu na to, jestli v té koncentraci mu bude otevřeno. Záleželo mu na to, aby správně klepal. A tuto metodu vypracoval velice podrobně. Tu metodu klepání. Ale není to tak chybné, že to vypracoval. Že on věděl, že člověk nemůže víc udělat. Kdyby si byl myslel, že tím klepáním zároveň si otevře, tak by si byl tomu aspoň sedl, aby nespadl z vysoka. Když si k tomu ale nesedl, tak nepředpokládal, že si otevře. Přestože toto cvičení duchovní považoval za spojovací v účincích. To znamená, ne okamžitě, ale nečekaně účinky se dostaví, protože člověk se disponuje. Čili ten rozeznával to, co my nerozeznáváme, klepání od otevírání. Klepání je moje schopnost, otevírání je milost Boží, která je pro každého připravena. Ještě bych chtěl něco říci. My si možná mylně myslíme, když to tak jako nepřiznáme, že musíme Bohu prohlašovat svoji věrnost, prohlašovat svoji lásky, prohlašovat svoji oddanost a já nevím co, a svoji vůli, obsah své vůle, jako by to nevěděl. On to všechno ví. Čili, jestliže my nějakou deklaraci provádíme, tak je to jenom formulace lidského rozhodnutí. Někdy tato formulace není k zahození, protože člověk, když si formuluje své rozhodnutí, upřesní je, a to rozhodnutí je třeba závažnější, obsažnější, více mě strhne na svou stranu. Ale všimněte si, jak rozhodnutí dělali ti, kteří uspěli svým rozhodnutím. Panna Maria, staň se. Ne? To znamená velice prostě. A já, dívka, páně, staníš mi se podle slova tvého, když to chcete říct. To znamená, ona radostí překypovala. To nepotřebovala Bohu vyznávat. Ona prostě měla radost, že je děvečkou páně, to znamená, že je jeho služkou a že tedy může se stát předmětem jeho vůle nebo uskutečňovatelem jeho vůle. Nebo vezměme třeba ty apoštoly, protože máme o tom známku, poznámku v Biblii, v Novém zákoně, jakým způsobem šli za Ježíšem, když je získává? Bezeslovně. Kdyby mu byli prohlašovali, já budu tohleto a tak dále. Víte, že v tom je veliké nebezpečí, protože když to jednou prohlašoval Petr, jak to dopadlo, víte? To my se neznáme. Lépe je co nejmín prohlašovat. Protože se stává, že máme třeba s dobrou vůli a začneme něco prohlašovat tuto vůli a místo, aby se u nás vystupňovala, tak ona se zmenšuje a nezbyde z ní nakonec úplně nic. Rozmělníme ji v deklaraci. Promarníme jim i slovy. Víte, síla duchovní, kterou v sobě pociťujeme, se nejsnáze promarní jakýmkoliv pohybem. Jakoukoliv činnost, jakmile to cílu pocítíte, musíte odejít, pokud možno bez pohybu, jak slovního, mentálního, tak fyzického, z činnosti a na chvilinku se uklidnit i přestat činnosti. A tím tuto touhu nebo tuto milost, která se vás projevuje, převedete do sebe, do svého já. Já nemohu radit to, co říkali středověcí mystici, ale aspoň se o tom zmíním, že oni říkali, jakákoliv činnost, někteří z nich, ty takzvaní modlitební, co nic nedělali, jakákoliv činnost člověka odvrací od Boha. To bylo středověké pojetí mystiky, které někomu dokonce vyhovovalo. A já s tím souhlasím jenom po té stránce, že základ toho je pravdivý, oni to měli dobře pozorované, že když už na mě něco takového jde, tak se nesnažím ani do toho promlouvat, ani se pohybovat. Uklidím se, tak řekl. Utiším se, lehnu, sednu, cokoliv. Nejkratším stylem se dostanu do polohy, kde to mohu zažívat. A zaručeně s nikým nemluvím, ani se sebou. Máme vnitřní a vnější klid. Zachovávám vnější, kdy to je málo. Musím zachovat i vnitřní, kdy to znamená, nevedu dialog. To znamená, ani kontrolní myšlenky. Ani nějaké pozbuzování sebe sama dalšími střelnými modlitbami. Když to tady na mě přichází, tak není třeba střelná modlitba. Naopak ta střelná modlitba v tomto případě by porušila tu zrůstající třeba z lásku. Ta modlitba zrůstajících afektů, tedy lásky, ta právě nesmí být rušena slovy. Může začít třeba s podněcováním, ale pak, jak jednou se rozpoutá ten příliv, tak už potom musí se mu člověk odezdat. Tak to by asi bylo všechno. Řekli jsme si tady, že ta cesta nebo to klepání se skládá ze dvou částí. Klepám-li, vlastně žádám, aby mě bylo otevřeno. A bylo by dobře chápat ten můj přístup za klepání. Vidět v něm klepání. A nepředstírat si, že chci něco jiného. Já klepám přeci proto, aby mě bylo otevřeno. Ale neměl bych do toho vměšovat sebeotevírání, nebo otevírání vlastními silami. To, že žádám, to je klepání. To není sice v rozporu s tím vpuštěním, naopak, to mě disponuje, ale není to odevzdanost. Není to v pravém slova smyslu odevzdanost. Vy si myslíte, já vás tady učím odevzdanosti a vy si myslíte, že tím, že někam se soustředíte, že tím se odevzdáváte. Ono vám to vpravdě nejde, jak jsem si všiml. A to proto, že nevíte, neumíte z toho prostředku použít, jak jsem to říkal, jako nástroje. To klepání je nástroj k tomu, aby vám bylo otevřeno. A nejlepší použití toho nástroje, který nejvíc disponuje, je, že s tím nástrojem se stotožním. že to jsem já, který klepe, a ne moje ruka, ne nějaké slovo páně, nebo takové. To jsem celý já, který klepe. Není nic, ve mně už nezbývá nic jiného, než ten, kdo klepe. Tím se stotožním s prostředkem, kterým klepu. Tím se stotožním třeba s tím jmenováním jména Bože, nebo s tím vcházením do nitra. A tím začíná sebeobětování. To už je přechod sebeobětování. Ovšem, člověk se má tak dalece rád, že nikdy by se neobětoval. To si jenom předstírá, že by byl ochoten. Tomu potřebuje sílu od Boha, aby se obětoval. On mu musí vnuknout sílu, která mu dovolí, aby překonal sama sebe. A tu musím říct, že jsem první 9 let dělal tu chybu usoustavně, že jsem do tohoto sebeodevzdávání šel sám. No, sice s nějakým poznáním, či taky ne bez Boha. A když mi tomu do toho poznání nemá, tak to je úplně sám, to je úplně ztracené napřed, to může dělat do věčnosti a nic se nic nepovede. Ale já se musím umět připojit k oběti Ježíšovi. Proto je mým spasitelem, že kdokoliv se k němu připojí k jeho oběti, tak on se za něho znovu obětuje. On se za něho znovu obětuje. Proto Ježíš řekl svaté Terezii, vezmi si moje utrpení na kříži a znovu ho odevzdej. Znamená, on se znovu s tou Terezií obětoval na kříži. A ona to tak pocitovala, tady se Ježíš obětuje za mě. A už pro tu vděčnost a pro to všecko se k němu připojila a stala z mrtvých na tomto světě. Rozumíte mě dobře? No a my vlastně musíme udělat to též. Milost, kterou dostáváme, je velice závažná záležitost, protože právě milost způsobuje, že se posouváme kupředu. Když jsme si řekli, že křesťansky vyjádřeno je to milost, ne? To vyjádřili symboly jiného náboženství, slovními symboly jiného náboženství, tak by se to milost nemenovala. By se to jmenovali třeba zásah boží, zásah prozřetelnosti, nebo tak. Ten se neděje nikdy bez toho, že by to neznamenalo závazek toho, komu ta milost byla udělena. Já vám to řeknu jinak. Když třeba Jonášovi Hospodin říkal, že Ninive padne pro svou ostudnost, ne? Pro své špatné mravy a že mu dává asi 6 neděl na polepšení, tak to byla milost, kterou on získal. Nejenom Ninive mělo tu milost, ale také ji měl Jonáš. Ninive ku podivu tou milostí nepohrdlo. Nýbrž vzalo to jako závazek a polepšilo se. Jenomže milému panu Jonášovi to nebylo vhod. Protože to byla pro něho ostuda, když jednou řekl z moci boží, za 6 neděl po vás bude veta, a oni 6 neděl přežili, tak odešel z Ninive zahamben. Protože se mu taky smáli. Taky je to možné. To nevíme. To tam by není. A spolkla ho velryba. To znamená, musel přežít několik dní v temnotách, to je symbol, v temnotách, na moři, to je také symbol, to znamená v ponořen v těch hlubinách temných, temného poznání, a teprve pak byl vyvržen, až tedy tam prodělal svou smrt, až ten proces, který měl projít pomocí milosti, musel projít násilím v něm. Ano? A pak zase byl Jonášem, jaký měl být. Čili tady jsem na jednoduchém příkladu ukázal, jak milost je závazkem a nikoliv dojnou krávou. kdybychom se milosti chtěli chopit a jí využívat, jako třeba on se ani nezdá, že ten Jonáš ji chtěl využít ke své slávě, víte? Ale on chtěl, on se chtěl taky vytáhnout. To přitom neměl dělat. A už pro tu maličkost byl trestán. Přestože podstatně všechno splnil. On tomu městu řekl správně, co má dělat. Všechno jim to kázal správně, všechno splnil. Ale nesplnil tuhle ten základní požadavek, že milost nesmí být vlastněna. Že? Žádným i takovým přeneseným slova smyslu, tak vzdáleným jako on, že se chtěl jí ozdobit. Ta není pro ozdobu. Ta je proto, že člověk se má podle ní zařídit, má podle ní dále se odosobnit a za milost zase vzíti. Jak je prostě v tom přirovnání o hřivnách jasně řečeno. Když hospodařil s jednou hřivnou dobře a nic si z ní vůbec nenechal, prosím, po všech stránkách přeneseném i v původním slova smyslu, dostal za to jedno město. A pak ovšem zase, když jedním městem hospodařil, dostal zase další a tak dále. To znamená milost za milost, menší, větší a tak to jde dál. A tak taky ti jeho učedníci, když za tu milost, kterou přijali, vzali tím, že se stali jeho učedníci, vzali jenom závazek, chápali to jako závazek vůči bližnímu, kázali, křtili, dělali zázraky, znamená, a nakonec se obětovali, tak to bylo v nejlepším pořádku. To je závazek, milost je závazek. Ale kdokoliv z nich to nebyl jako závazek, nebo jako na prosazování vlastní vůle, a přijat Jidáš, ten zradil tuto milost. To je úplný zrádce. A je to taková maličkost. Jenom měl svou vlastní vůli. Milost zase znamená další okleštění vlastní vůle. Vždycky další stupeň milosti, další okleštění vlastní vůle, další přechod na další stupeň, ne? Jak jsme si to líčili, v tom té symbolice Ježíšova života. Svatý Augustín řekl, že, a to říkám volně samozřejmě, že je nositelem světla, které v něm hoří. A že míra toho světla se řídí tím, jak se chová. Chová-li se chybně, nectí-li toto světlo, nechová-li se podle toho, jak si to světlo přeje, to světlo se umenšuje. A protože těžce nese tmu, ve které jiní lidé klidně si žijí, že neznají světlo, ale on, který zná ten rozdíl, je nešťasten, proto se snaží dělat dobrotu. A není už to, řekl bych, jeho předností, že dělá dobrotu, není tedy dobrý, nebož jenom, řekl bych, hnusně vypočítavý, protože by se zbavil milosti, která roste jemu jí odpovídající harmonickým životem. A jestliže život tomu neodpovídá, ta milost klesá, nastává odliv v tom životě člověka. Čili každý, kdo nějakou milost přijme, musí podle ní žít, neboť ona má jasně zřetelný obsah. To není nic jiného, než jak jsem říkal, závazek, takže každý ví, co z toho vyplývá. Když například, jdeme tomu, ti učedníci měli tu milost, že se potkali s Ježíšem, tak z toho vyplývá závazek chodit jenom s Ježíšem, s nikým jiným, než s Ježíšem. Ne s nějakou konkurencí, která v tomto případě nebyl nějaký duchovní vůdce jiný, ale rodina. Souvisí to s tím, z čeho odešli. S tím už nesměli chodit. Oni museli chodit s Ježíšem. A tak dále, pak to šlo ještě dál. Že? Tak vždycky ta milost, která podle stupně, jak jsem projevil, zase chtěla další a důraznější a všestranější závazek. Protože přinášela také, a to byl druhý důsledek milosti, určité sebepoznání, ze kterých vyplývaly právě tyto závazky. Kdyby člověk dokonalej sebe nepoznával, tak by také neměl větší závazky. Jenom tím, že poznává věci jinak než předtím, tak také podle poznání se má zařídit. Čili poznání a uskutečňování mají ruku v ruce. Nemá se lišit Viveka od Vairagya, ne, říkají Indové. Já bych chtěl závěrem našeho sedání zde v Kalech připomenout jednu zásadní větu u Ježíše, kterou jsme si sice mockrát vykládali, ale po této stránce, po které ji dneska potřebuji vyložit, jsem ještě nevyložil. Je to výrok vám obecně známý a já vám pravím, že já jsem ta cesta, i pravda, i život a nikdo nepřichází k Otci než skrze mě. Tohle to znamenalo, když to nepochopili křesťané, že si mysleli, že mohou v rámci tohoto výroku a kvůli němu a pro špatné pochopení tohoto výroku i vraždit nepřátele křesťanství, neboť každému přáli, aby se dostal k Otci, a kdo nechtěl, tak to bylo jedno, si ho zavraždí, přišel, dostal se do pekla nebo někam jinam. A to vypadá opravdu, že Ježíš si tak troufal, že si myslel, že sám jediný je schopen někoho k Bohu přivést. A musím vám říci, že měl pravdu, ačkoliv takhle pochopeno, je to špatně pochopeno. A jak to? Nebudu vůbec vykládat to, já jsem cesta, pravda, život, a vykládat jenom to, že nikdo nepřichází k Otci než skrz něj. Čili my jsme si řekli, že už jsme vystopovali u Ježíše Krista, že něco dělal z vlastní iniciativy, tak například šel do Jordánu, nebo musel být v tom, co jeho otce, byl podán a něco dělal bez své vlastní iniciativy. A my jsme si tuto věc, například, že byl na kříži ukřižován, to nebyla jeho iniciativa, to byla iniciativa Židů. A jiné věci, třeba, že byl pokřtěn, to je ta cesta, po které se nedá kráčet, jsme si řekli, ano? Takže ta druhá stránka je cesta, po které se kráčet dá. A toto rozlišování jsme si tady hleděli v Kalech ozřejmit. Je totiž velice důležité, abychom si věděli, abychom si byli vědomi toho, kolik od každého prostředku, který užíváme na cestě, můžeme očekávat. Nejhorší zklamání jsou taková, že nasadíme prostředek a očekávané výsledky se nedostavují. A dlouho se vymlouváme, že to je asi vlivem toho, že se to nějak střádá, nebo že se nějak musíme odosobňovat, nebo že nejsme dost připraveni. A to obyčejně bývají, neříkám vždycky, ale obyčejně bývají špatné argumenty, vymlouvání nebo utěšování. A je škoda při tomto způsobu myšlení zůstávat. Hlavním důvodem, proč nemáme úspěch určitými prostředky, nebo proč se dostavují jenom určité úspěchy, spočívá v tom, že ten prostředek má jenom určitý dosah, kam nás může dovésti a že představuje cestu, kterou můžeme sami vykonat z vlastní iniciativy. To znamená, že se po ní dá kráčet, jak se říká v Tao. Čili, že to ještě není ta pravá cesta, jak se tam také říká. Ta pravá cesta je taková, po níž se kráčet nedá, říkají oni. To znamená, to skutečné dosahování, které fakticky dosahováním tedy není, protože se to nedá dosáhnout, když ono to samo přijde, vlivem připravenosti toho, co jsme předtím dělali, tak takováhle cesta ta není vyznačena žádným prostředkem aktivním, nýbrž trpným prostředkem. Pořád jsem vás upozorňoval, že cesta k Bohu není jenom aktivní, nýbrž čím výše po ní jdeme, tím více se od nás vyžaduje trpnosti. A tato trpná stránka, kterou bychom zjednodušeně mohli nazvat odevzdaností, ta je důležitá proto, že právě ona nás přivádí přes přechody, které bychom, jak jsme na to zvyklí, chtěli také provést sami. Protože si myslíme, že si to musíme zasloužit. A ve skutečnosti těchto přechodů si nikdo nezasluhuje. I Ježíš Kristus ukazoval na svém vlastním životě na těchto přechodech, že tomu tak je. A že byl vystaven vlivům, na které neměl vliv jako osobnost. A tak tedy souhrnně by se dalo říct. Jestliže například třeba člověk žije cnostným životem, až je ten člověk, až si ten cnostný život představuje ctění zákona nad sebou, to znamená zbavení se vlastní vůle, dělání, nedělání tedy toho, co by si člověk přál pro své osobní uspokojení, nebo dělání toho, co mu káže vyšší zákon, když je mu to nepříjemné, tak tímto cnostným životem, takhle uspořádaným a na celý život rozestřeným, se nedostane člověk dál než ke zrození Ježíše. Ale ke, nikoli, že by zrodil toho Ježíše. Či to zrození samotné je cesta trpná, jak nám skvěle ukázala Panna Maria, která trpně uznala staň se vůle tvá. Čili, já jsem tomu dřív říkal, přivolení. To myslím, že je dost slušně vyjádřeno, co tím myslí. To přivolení potom na každém vyšším stupni hrálo stejně důležitou roli, že Ježíš například před ještě svou smrtí na kříži přivolil, aby se stala vůle Otcova. Staň se vůle tvá. Opět to staň se tam znovu vyskytuje. Tak nechtít od žádného prostředku více, než nám může dát. A nepodceňovat ten prostředek, protože nás nemůže dovést až ke konci. Aktivní cesta, a my jsme zvyklí na aktivitu ve svém životě, nás nikoho nemůže přivést k tomu výslednému věčnému životu. Tak berte si toto, vemte to na vědomí a nemějte sobě za zlé, že se soustředujete a jak se vám zdá, nikam to nevede. Ono to ovšem někam vede, ale to jsou všechno stavy, které jsou, řekl bych, nespojovací, nemystické. Když například, řekněme tomu, zažíváte teplo, zimu, když zažíváte máte nějaká vidění, takového něco. To všechno nemá s mystikou nic společného. Nýbrž to jsou průvodní zjevy na té cestě. Někdy jsou tady proto, aby se vám ukázalo, že někam jdete, jindy jsou logickou příčinou toho, že se někam soustředujete, pak je tam buď teplo v tom místě. A nebo jsou průvodní zjevy v zestupu, třeba zhadí síly a tak dále. Ale s pravou mystikou to nemá nic společného. Jsou to jenom takové odpadní projevy, které ve skutečnosti málo kdy přinášejí poznání. Například, dejme tomu, kolik lidí říkalo, že při stoupání hadí síly slyší, cítí velikou bolest na konci páteře, že vidí světlo veliké, že slyší zvrkání cvrčků, nebo že velkou bouřku slyší, která neexistuje pro ostatní lidi. Nebo no, takové různé projevy. A když si je člověk vyspovídá, kolik poznání z toho získali, tak žádné. To byly projevy, které znamenaly jenom, řekl bych, něco tak málo, jako že ta hadí si tam malinko zdvihala hlavičku. A to ještě neznamená poznání. Někteří z nich cítili, jak to proudí až do hlavy. A taky to nebylo nic víc než malinké, nepatrné stoupání hadí síly, které nemělo za následek žádné poznání. Nebo někdo se pocitoval velký klid, mír, ale poznání žádné, lásku žádnou, nezvyšovalo to lásku ani poznání. Čili když to nemá tyto znaky zásadní, tak to nejsou spojovací stavy. Každý spojovací stav přináší buď zvýšenou lásku, nebo zvýšené poznání, nebo rozšířené vědomí, ale nikoliv jenom smyslové vjemy. Ty jsou vedlejší, ty přitom mohou zcela chybět. A Ježíš Kristus právem řekl, že nikdo nepřijde k Otci než skrze něj, protože tyto stavy nespůsobuje nic smrtelného. Žádná smrtelná snaha tedy smrtelného člověka, lépe řečeno, nespůsobí tyto stavy přímo. Nýbrž jenom na jejich okraj člověka dovede. To je mnoho. Ale není to vůbec spojovací stav. Tam člověka dovede. A Ježíš správně řekl, že on jediný. To znamená, tento aspekt Boha, tato funkce Boha má na starosti, aby člověka převedl na druhou stranu. To znamená, to už nedělá člověk, to dělá za něj Bůh, čili přitom je člověk absolutně trpný a jestli se do toho začne znovu pleze svou činností, tak má tak obrovskou moc, že zabrzdí Bohu tuto možnost, zabrzdí mu tuto vymoženost provést na člověku. A upozorňuji vás na to, že ten, kdo by se jenom snažil, že pro tu svoji snahu by mohl zabrzdit možnost vstupu do Boha, do věčnosti. On musí umět od té snahy také ustoupit. Ne na dlouho, ale na tak dlouho, ale hlavně tak intenzivně, aby mu z ní pro tu chvíli nic konkrétního nezbylo. Aby mu zbyla jenom touha, která stála za tou snahou. O to se nemusí stát, jestli ta touha zůstala, protože ta vždycky je silnější než ta konkrétní činnost. Do té konkrétní činnosti člověk totiž musí svou aktivitou vstupovat. Když to do toho doznívání konkrétní činnosti vstupovat nesmí, ta doznívá sama. To je samovolná síla, která přežívá jakoukoliv činnost. Neboť je zákulisím veškeré aktivní činnosti. Například jsme si to ukázali už v minulosti na víře. Naučená víra je aktivní činnost, ale za ní stojí samovolná víra, která je trpné povahy a není proto zbytečné naučenou víru mít, i když samo o sobě je to neužitečné, samo o sobě, protože dokud bychom se zřídili jenom naučenou vírou, tak to nemá spojovací účinky. My musíme umět od své víry také odstoupit. Ano? Jako od všeho naučeného. A když my se modlíme jakýmkoliv způsobem, tak je to otázka paměti. Ať to děláme sebe jednodušeji, je sebe zjednodušenější modlitba, tak je to otázka paměti. Říkám mi slovo Boží, to je prostě otázka paměti, já si to slovo musím pamatovat. Já musím říkat. Když je to zvýšený cit, tak je to otázka paměti, protože já ten cit musím mít v paměti a tak dále. Čili to všecko, paměť, pokud je něčeho zapletena, to všecko nás pořád udržuje v prostoru a v času. Když to Trpnost znamená opuštění všech těchto vymožeností, kterými zde žijeme. Takže jestliže ještě opakuju jednou, řekl Ježíš, že jedině krz něj se může, to znamená, jedině krz tohoto projeveného Boha se může přistoupit k Bohu Otci, který je pořád v tom stavu na nebesích, to znamená neprojeven, tak měl pravdu, protože tím řekl, dokud se mi neodevzdáte, dokud mě nebudete následovat, dokud sebe nezapřete, i v tom nejlepším slova smyslu, to znamená, když děláte dobře, tak se musíte mě zapřít na chvíli, musíte s tím přestat na chvíli, tak já nemohu vás odvést k Otci. Já myslím, že to tam není přímo v tom řečeno, ale je tomu tak nutno rozumět, protože my nejsme Bohem, a když on říká, že skrze něj se jde, tak je to činnost, kterou neděláme my. Čili my přitom nesmíme být činní. Když tady Ježíš řekl, já jsem cesta, i pravda, i život, tak byste řekli, no tak vlastně každý krok na této cestě vlastně dělá on. A nebo by se mohlo vysvětlit také, že on označil cestu, já zůstávám u té cesty napřed, po které se dá kráčet. A my jsme si, vysvětlujíce si jeho život, řekli, že tomu tak je. Že je to cesta, po které se dá kráčet. Ovšem, je to cesta, po které se dá kráčet způsobem, který jsme si už detailně vysvětlili. Že totiž jde se po té cestě a musíme vždycky dospět do stádia, kdy vyčerpáme na určitém stupni všechny lidské možnosti. A v tom momentu, kdybychom chtěli dál jít svými silami, tak se z místa nehneme. A tady potom platí, že on je cestou, po které se kráčet nedá, protože tady musí zakročit on, aby nás převedl na další stupeň. Tady se musíme opřít o jeho sílu, čili musíme zůstat trpní. A zase potom to je cesta dál, po které se kráčet dá. Kdyby tomu tak třeba nebylo, tak by nebylo možné, aby on nechal své sotva, řekl bych, narozené učedníky, sotva se ocitnuší ve stavu učedníků, dělat zázraky, nebo křtít a podobně. To znamená dělat veliké skutky. On zároveň působil v nich jako ta trpná síla, která měla daleko větší moc, než měli oni. Čili my, když to takhle samo sebou vysvětlujeme, tak my si vždycky, vy máte z toho dojem, že dlouho děláme všechno sami a pak najednou přijde tady Pán Bůh a udělá nějakou změnu. Tohle to, jak to ukázal Ježíš, je, řekl bych, schematická ukázka. Nemůže se to jinak ukázat. Ale tady o tom, v tom případu, i jako třeba při různých podobenstvích, třeba při těch hřivnách, platí, že on to podobenství nemohl říkat do nekonečna. Jo, nemohl říkat třeba, a bylo by to neužitečné, protože kdo už rozumí jednou z ducha, tak už rozumí tomu celému. Nemohl třeba říkat, za jednu hřivnu dostaneš jedno město, za to město dostaneš jeden stát a takhle dále a potom třeba celou soustavu sluneční, také na to nemohl jít. Ale ve skutečnosti je to soustavná činnost Boží v nás, která má trpnou povahu. Je to soustavné působení Boží, které probíhá souběžně s naší činností. Takže, dejme tomu, během soustředění můžete tisíckrát přecházet do té trpnosti. Během několika krátkých chvíl, to znamená během čas nějaké hodiny nebo tak, mockrát můžete přecházet do té trpnosti. A jestli to neděláte, tak se provinujete, že se držíte svého, čili neostupujete od svého vlastnictví a tím už si znemožňujete další postup. Takže, když řekl, já jsem cesta, tak řekl, já jsem cesta, i taková cesta, po které se kráčet dá, i po které já vás vedu. To znamená, po které vy sami nekráčíte. Ano? A zrovna tak, když řekl jsem, já jsem pravda, tak je to i pravda, kterou, jak vidíte, můžeme zčásti pochopit, ale nedělejte si iluze, že byste ji pochopili tak, že by to bylo dostačující. Totiž toto pochopení, které my si rozumem tady přednášíme a zprostředkujeme, to není pochopení, které by nás poutalo. To nás jenom třeba překvapuje, na chvilinku nadchne, ale museli bychom si je pořád předvádět, aby nás znovu a znovu nadchlo a nakonec by to všechno otupělo. Když to poznání, které on najednou, ne postupně, poskytuje člověku ve velkém kvantu a hlavně ve velké hloubce, to je poznání ohromující svou hloubkou a převádějící člověka do jiného způsobu chápání věcí. Takže takové poznání je světlem pro toho člověka. Trvalým, které neuhasíná, které se pamětně nemusí obnovovat. To se obnovuje jenom tím stavem, který se postupně prohlubuje. A když nám, takže ještě bych to mohl říct znovu, tam nezáleží, že také pravda, kterou on hlásal, do určité stránky je dostupná i rozumu, i našim citům, našemu chápání. A tak po této stránce je to cesta, po které se dá kráčet. Ale ta pravda, kterou najednou vidíme zčista jasna ze všech stran, takže ji nemůžeme vůbec lidsky vyjádřit, jelikož bychom ji vyjádřili lidsky jenom z jedné strany. Tato pravda, takhle viděná ze všech stran, najednou inspirovaně do nás vložená nebo vlitá, to je cesta, po které my jsme nekráčeli. A nikdy kráčet nebudeme, že ta je tady najednou. Zdánlivě bez našeho přičinění, my jsme se jenom tomu disponovali. Proto říkám zdánlivě. Dispozice tady byla, ale nic víc. Každý krok do této pravdy musel za nás udělat Bůh. A to též platí o našem životě. Život, který tady žijeme, od narození až k smrti. Ježíš ho nazval smrtí, tak jako tak. Ale řekněme, že je to život, abychom si umožnili vůbec náš výklad. Tak tento život je velice málo z toho, co pravým životem věčným je. Takže tento život má pro nás málo bodů, které by nás přenášely, nebo které by nás způsobovaly překotný růst ve vědomí. My musíme tvrdě, jak to je řečeno po pádu z ráje, dobývat svůj chléb i po stránce intelektuální, i po stránce citů. My dorůstáme pomalinku, postupně do nějakého pochopení nebo do plnosti života. A zase odumíráme a tak to jde až k hrobu. Ale tento život, který do nás vkládá Bůh, to je život, ke kterému se tímto životem, když ho žijeme tak, jak jsme se naučili od Ježíše, z nadstavby jeho života, z té symboliky jeho života, když tímto způsobem jdeme, následujeme Ježíše, tak na nás najednou spadá, nebo jsme podílníky vyššího způsobu života, který je mnohonásobkem tohoto života, který žijeme, který nám otevírá široké obzory jak poznání, tak lásky, tak všeho ostatního, ale především nás zbavuje postupně pocitu oddělenosti. A to samo o sobě je poznatek, který vyplývá ze života, žitého duchovně, který je tak ohromující a který vede k tolika novým vlastnostem, že můžeme říct, že člověka dělá vlastně Boha nebo věčnou bytost. Protože člověk už nežije v sobě, jenom a jenom pro sebe, nýbrž je pro ty ostatní a nakonec, když to dobře dopadne, stejnou měrou jako pro sebe. Neboť víc od člověka ani Ježíš Kristus nechtěl. Ušli jsme tady kus společné cesty a všimli jste si jistě, že ten kousek, který jsme tady ušli, se podobal cestě učedníků do Emaus. Přičemž my všichni jsme byli těmito učedníky. Že nám tady Ježíš vykládal, proč všechno se muselo stát, proč se musel narodit v Betlémě, proč musel vstoupit do Jordánu, proč musel zemřít na kříži, proč musel stát z mrtvých. Že to nedělal kvůli sobě, nebo kvůli nám. A svatí, kteří ho následovali, nám říkají, že to dělá pořád kvůli nám. Že ustavičně kvůli nám se rodí v nás, vstupuje do Jordánu na kříž, vstává z mrtvých. A my si musíme jenom přát, abychom byli svědky toho, že co jsme slyšeli a co jsme viděli, končí tím, že se promění před našimi tvářemi, že ho poznáme v tom všem dění, které se kolem nás tady odehrává, že je to on, který nás proměňuje, že je on tou cestou, po které bychom sami nedokázali jít, ani krok po ní udělat. Hleda se snažit. A proto vás prosím, abyste z této cesty nesestupovali, šli ustavičně do Emaus a věřili, že ten Ježíš promění se před vámi tak, abyste ho poznali v těch svých krocích, a že taky promění vaše nitra, abyste se s ním podíleli na věčném životě. Amen. Mm-hmm. Mm-hmm.